Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači, ale také milé divačky a milí diváci, to pokud si nás pouštíte i s obrázkem na YouTube. Vítám vás při sledování již brzy vaší nejoblíbenější talk show Okres na severu, talk show od milovníků severu pro milovníky severu. Od mikrofonu vás dnes zdraví Míra Oros. Silvestra 2021 trávil poblíž jižního pólu. Než ho očaroval mráz, obletěl několikrát dokola svět. Během svých cest za potápěním a žraloky, nebo se seznamoval v Africe se životem papuánských kmenů. Hostem 7. vydání Okresu na severu je Ústečan Václav Pištora. Ahoj Václavé.
Ahoj Miroslave, děkuji za hezké přivítání.
Divákům a posluchačům připomínám, že vysíláme živě, takže pokud chcete položit nějaký dotaz, tak máte možnost v chatu. Václave, v úvodní grafice tohoto vydání jsem tě označil i jako bruslaře. Tak protože jsem tě jednou viděl na cyklostezce poblíž Malého Března, když jsem drandil na koloběžce, tak jsme na sebe mávli. Tak jak ty seš na tom s tím bruslením na těch inlinech?
Inline mi posvětil můj trenér, prosím pěkně, protože je logické, že jízda na inlinech posiluje vnější hamstringy, Miroslave. Takže proto jsem, než jsem se teda rozjezdil, tak bylo pár držkopádů, přiznám se. Ale pak to začalo jezdit, no tak já jezdím tak, že si souberu košťátko, smetáček. 3 kilometry odmetávám smetáčkem trpělivě kamínky. Jsem tam za blba, ale potom jezdím jak se jmenuje?
Namydlený blesk.
Chiron, to byl ten závodník, myslím.
Chiron, nebo jako naše rychlobruslařka Sáblíková.
Já to udělám příště jinak, já svolám partičku 100 lidí, každý smetáček, protože oni pak jezdí za mnou, už v té stopě, kterou jsem vyčistil, tak na to já se můžu vykašlet, čo?
My si dneska budeme povídat především o tvých dobrodružstvích. Rád bych ale začal u Ústí. Ty jsi rodák z Ústí.
Já jsem hrdý Vidíječan, vesničan, ve zvízky mezi Ústím nad Labem a Teplicemi a to městečko, vesnička, se jmenuje Chabařovice.
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 Takže do Ústí co by kamenem dohodil, ale určitě jsi rodák tady z toho našeho okresu na severu.
To rozhodně.
Takže seš tu správně. Jak daleko je z Ústí nad Labem na jižní pól?
No tak to jsem se špatně připravil, sakra.
I třeba obrazně.
Obrazně to je... Obrazně. No bylo to daleko, já jsem vůbec nepředpokládal, že to bude tak brzo. Jsem si tajně snil, jak se říká, ale prostě poslední roky jsou celkem slušná jízda a vypadá to ještě na větší. Mm-hmm. Po té návštěvě jižního pólu, kde jsme se setkali s mrky úžasnými lidmi a k tomu prioritně naše emoce z tohoto výletu, z této cesty, tak to vypadá, že příští roky budou fakt hodně nabité.
K tomu se ještě dostaneme.
Dobře.
Já jsem spíš tím tak jako nahazoval otázku, jak se vlastně z rodilého Vidíječana z Chabařovic stane polárník. Nechtěl jsem přímo, abys nám tady řekl svůj životopis ve zkratce. Nebudu tě trápit jako některé ostatní hosty, u kterých chci životopis pospátku. Ale tak, když bys to vzal po 10 letích, zhruba prostě tvůj životopis, co jsi vystudoval a tak, čím ses zabýval v průběhu let, aby jsme tě taky trošku poznali, nejenom jako toho člověka, co se vypravuje na různé cesty, ke kterým se brzo dostaneme.
Míru, já jsem za ty Chabařovice fakt hodně rád, protože málo lidí, je to sudecké městečko v tehdejší době, takže babička šprechtila s místními usedlíky. Já jsem chodil na nedělní kávičky s nimi a naslouchal jsem s jejich rozhovorům, protože já jsem se učil němčinu už od 5 let. Babička přemluvila moji maminku, abych chodil na němčinu předškolním věku. No a prima tam bylo to, že otec, tatínek byl Nedoštudovaný sice veterinář, ale zootechnik, velice pracovitý, svědomitý, férový člověk. Myslím si, že jo. Věřím tomu. Tak to tak prostě bylo. No a já jsem mu s tou hevětí pomáhal. No řekni jedno zvířátko, který si myslíš, že neměl ve svém portfoliu. Ale jako velký chlupatý na nějakou blechu, nebo?
Tak neměl třeba... Koně měl.
Ano, koně měl. Vedle. Co neměl?
Tak co nemohl mít? Tak ryby.
No to není chlupatý. My jsme měli samý chlupatý.
Ale půjdem dál. Dobře. Já tu nejsem ten, koho ty bys měl zkoušet, tak co neměl?
Neměl perličky třeba. Ne, dobře. Tak počkej, já to pojedu samozřejmě. Takže jsem za Chabrovice rád vztah ke zvířatům kategoricky. Jasně. Vztah k lidem, člověče, musím říct, že prostě zvonek ten se nezastavil každý den, žádný den. Pane Pištora prase lehlo, králík lehnul, paní Pištora injekci, něco, takže oni sloužili zvířatům a lidem a viděl jsem u nich přirozený vztah ke komunitě a tak dále. No a stran té Antarktidy, myslím, že tam rozhodně muselo být to, že na dohled byly, a jsou stále, Krušné hory.
Aha.
Tam ti bylo sněhu tenkrát, no a jezdili jsme na Telnici, na Komárku. A měl jsem třeba 5 let, když jsem byl pouze na běžkách, jsem tam svištěl doleva doprava, pak jsem vyměnil za sjezdy. No, takže karbičky byly pěkný, die Karbis, die Deutsche sagen Karbis, ja? Protože hodně velká komunita. Ale když přejdu plynule ke vzdělání, pak jsem se dostal na gymnázium v Jateční, slavné, perfektní profesory tenkrát. A když ke mně přijeli kluci na návštěvu, ti panelákoví kluci, a já jsem jim ukázal, jako máme půdu pod střechou, pod krovem, tak prostě nemohli věřit, co se tam všechno dělo. Oni byli nadšení a vytvářeli se zápis pořadníky, kdy budou moci přijet ke mně do Chabařovic. Já jsem byl hlavně vlastně hvězda chabařovická pro ně.
Co tam na té půdě se dělo?
Pan doktor Šmíd byl manžel mojí nevlastní babičky, paní Šmídové, židovského původu, chabřovický lékař, odvečen do Osvětěmi ze smutných důvodů a po něm tam zůstaly neskuteční věci. A to myslím, že taky je jeden z vlivů, který mě poznamenal. Tam byly cestovatelský kufry. Kufr na klobouky, kufr polepený samolepkami z celého světa. Taková kultura, přesnost, moc se mi to líbilo.
Gymnázium, co po gymnáziu následovalo? Dostáváme se do 3. desetiletí tvého životopisu.
No, po gymnáziu byla velice brzo svatba, věř nebo nevěř. Ale jsem vlastně udělal to stejné, jako přeskopírat, jako moji rodiče. Čili narodilo se nám, první dítě nám nebylo ještě 20, ale vůbec to nelitaju, druhé za šest let, později, jsou to normální lidé. Bohužel žijící v Praze, ale jsem tam je vidím. No a takže dál k tomu vzdělání. Já jsem, ten gymnázium je gymnázium. Podle mého názoru skutečně fungovalo skvěle, takže mám vzdělání od tehdejší doby, ne vzdělání, ale zájmy různé, protože nesmírně přísná fyzika, matematika, ale i chemie, i biologie, i geologie, hodně pestrý to bylo, to už se mi, myslím, vrátilo a vrací stále do života. No a záhy jsem nastoupil do pracoviště, zase v Chabařicích, představ si, jak zpívá pan Grendaš od Ivana Mládka, já jsem ta děrovačka z výpočetní staničky, já jsem teda nebyl děrovačka, já jsem byl operátor, později programátor. No a představ si, že mě štvalo, že přes mě, kariérově šli lidé, kteří byli hodně aktivní v ROH, v komunistické straně Československa tehdy.
A to se divím, že tě to štvalo.
Co mě řvalo? Štvalo. Vždyť my jsme měli jako první v Ústí punkovou kapelu, až jsme ten punk až tak moc nehráli, to bylo něco jako post-punk, no byla zážitost, ale bylo to tvrdě, velice otevřeně vůči tehdejší jedné straně lidu. No tak jsem si řekl, že jim ukážu, že jak se přes ně dostanu, nebo jak jim možná budu dělat problémy, tak jsem si urval ze svého života 5 let a vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou katedru řízení na Žižkově. Neskutečně těžký to bylo. Nic nám odpustili. Jsem začal pít kafe, učil jsem se do půlnoci do jedné, ráno do práce na kole. No tak přijdu a oni krčili ramena, už budu končit, neboj se, Míra. Oni pokrčili ramena a já jsem si řekl, že půjdu dál do světa. Tak jsem šel dál do světa a postupně během pár let jsme si založil svoji firmu, protože mě štvalo ta nemožnost se soustředit a na vizi, tak jak jakou si já představu a tak dále. Tak pojď ty.
A samozřejmě i díky tomu, že ses udělal sám pro sebe, já bych se k tomu chtěl dostat později, i třeba k té firmě, ale tak si vlastně mohl začít vlastně i jakoby cestovat. Myslím si, že to asi šlo ruku v ruce. Podnikání a jako nějaký výplach trošičku, tak občas někam vypadnout. Mám to podobně, takže asi to tak bylo. A tím se dostaneme pomalu, ale jistě k tomu cestování.
Ono to s tím všechno souvisí, to, co říkáš, máš pravdu. Protože rozhodl jsem se pro to, abych následoval svoji diplomovou práci na katedře řízení a ta byla o červen kódu, představ si to. Mm-hmm. Tak mě to oslovilo a postupně jsem přibíral, rozšiřoval zaměření naší společnosti, říkám takhle stále, o další identifikační a komunikační technologie, které jsou nepostratelné pro zvýšení efektivity napříč branžemi, sklady, logistika, výroba, zdravotnictví, ale i státní správa, retail, velkou obchody a tak dále. Takže jsme takový věční studenti. Technologie neskutečně půjčí, to však dobře víš. Já jsem za to hrozně rád. No a protože máme, už nepočítám mraky dodavatelů zahraničních, docela hodně vysoce postavený, jsou hodně vysoce postavený, kteří nám dodávají aktuální know-how, školní konference a už jsme u toho světa konference. Takže některé musím odmítat, protože už fakt to nestíhám. Ale to s tím souvisí další pokračování, takže tolik, že jsem jako docela a stál se pohybuju všude po světě, protože jednak konference a to s tím Míro samozřejmě, co s tím Míro samozřejmě souvisí, co? No to cestování, že když cestování. Už tam jsem.
Ty jsi, tvoje dobrodružství, o kterých si teď budeme nebo začneme povídat, by se dala rozdělit na několik etap. Na žraločí, africké nebo africká dobrodružství a polárnická. O tom, co bylo předtím, jsme si vlastně povídali, že tě to už od malička táhlo i do těch Krušných hor a podobně. Punková kapela, paráda. Já ještě jenom tady divákům řeknu, pokud byste slyšeli občas nějaké rušivé zvuky, tak my máme otevřené dveře do vedlejší místnosti a tam máme otevřené okno, protože já jsem tady panu Pištorovi dnes odpoledne natlakoval topení, aby mu nebyla zima. A on přišel a řekl, že je mu moc velké teplo. Ono prostě ty lidi, co se vrátí z toho polu, tak příjemně vytopená místnost na 18, jim připadá moc horká. Ale my ještě než se budeme bavit o té zimě, tak se pojďme bavit o tom prvním, o té první oblasti. Ty si toho za žraloky nacestoval spoustu. Mm-hmm. Přitom mě včera nebo předevčírem na tebe Pavel Nepivoda prásknul.
Ale.
Že ses mu kdysi svěřil, že jsi měl strach z vody. Tak no. Jak je to s tím tvým potápěním a se strachem z vody?
Zkusím to opět co nejkratší. Když bych byl moc dlouhý, tak mě prosím tě zastav.
Povídej. Výhoda našeho pořadu je, že nikam nespěcháme.
Jasný. Chabařovice jsou celosvětově vyhlášené a známé skvělým plaveckým areálem. A tam jsme řádili každý léto. Můj strýc byl plavčík, tak jsem měl všechno zadarmo. I ty párky. Piva tam lil on do sebe, já jenom ty párky. Ne, koupelčí bylo fakt velký, to muselo mít takový 200 pade na šířku, na dílku 300 metrů. Hluboký poskákadle muselo být 4 metry, tak já jsem byl ryba. Jenže co se nestalo? I do Chabařovic přijela ne pouť, ale film na kotoučích Spielbergovo Čelisti.
Aj.
Co pak, Míro?
No ne, tak já narážím na to, že mě třeba Čelisti neodradili od vody, ale třeba nemohl jsem týden spát po vetřelcích třeba, když dorazili do letního kina. Tak jsem se probouzel ve stanu nebo doma s tím, že mi něco leze z břicha. Takže na tebe Čelisti zapůsobili jak?
No, vracím se domů z kina, obcházím kanály velkým obloukem. Vody jsou přece spojené. Doma si sedám na toaletu a pečlivě se kouknu, jestli tam není. Víš kdo? Velký bílej samozřejmě. Vyplašenej úplně šilným způsobem, takže koupaliště Chabařovice skončilo. Skončily i halové bazény. Jako skončil Labe plavat v Labi, to by mi to absolutně mimo realitu.
No tam je jasný, že jsou, že jo?
A hodně. Já se vždycky ptám, když jedu na kole rybářů, tam koukají na mě. To, já říkám, já to myslím úplně vážně, pánové. No ale zároveň se vzbudila velká touha se s tou potvorou, s tím velkým bílým, se o něm hodně dočíst. Tenkrát nebylo příliš dostupnost této literatury, takže to souviselo i s potřebou si vylepšit angličtinu. Ale více a víc jsem se načítal o něm a toužil jsem se s ním setkat. No a teď si představ, co se mi nestalo. Mluvil jsem o těch konferencích a byla konference první, na kterou jsem se dostal, musel jsem jít, to prostě nešlo. To bylo někde v Indonésii, známá lokalita, nebudu jí dělat reklamu v rádiu Sever.
Ne, to je rádio nebo pořad Okres na severu.
Jo, pardon, nebudu jí dělat reklamu v pořadu Okresu na severu, ten teda ne. Takže druhá konference zajímavá byla právě v tom místě, a to jsem moc dobře věděl, že to je jedna ze čtyř lokalit, kde se vyskytuje velký bílý. A to bylo Jihoafrická republika, to byla v Kapském městě, v hotelu, kde před rokem měl tenkrát, myslím, že tam byla ta velká akce s panem Mandelou, že tam byl spoustu VIP hudebníků a politiků a tak dále, velký úspěch. No a takže co udělal Václav? Václav samozřejmě navštívil Hans Bay při této příležitosti a bylo to dost, prostě, já tomu neříkám slon, že by do toho vlítl jako slon do porcelánu, ale prostě byl jsem poprvé v Jižní Africe, měl jsem pár ponorů v Indonésii, no tak Václav si samozřejmě naplánoval ponory v divokém Indickém oceánu. Na letišti si půjčil auto v Johannesburgu a asi 10 hodin přes Durban do Shelly Beach, tam už tam nečekal známý. A
jestli ty si přines i nějaké fotografie, jestli ty fotografie už k tomu jakoby směřují, nebo si řekni, až budou k tomu směřovat.
To už tady vidíme právě divoký no, Indický oceán, že to není tálinský rybník, ani chabařovický.
Ať diváci vidí, co si pouštíme. Takže to je ta Jihoafrická republika.
To je pouze asi tak hodinu a půl výš, to je to je hodně vysoko, ale je to záliv False Bay. Tady vidíme ty hory okolí, ty utváří obrovský False Bay, záliv a toto je tulení ostrov, kde velcí bílí jezdí si zapapat, vědějí, že tam jsou. A my jsme vyjížděli ze severu každé ráno za hluboké tmy, aby jsme tam byli brzy ráno. Kamarád Richard Jaroněk si tam chtěl dát ranní výskoky. A já jsem potom na toto konto udělal nějaký kalendář. To už není podstatné. Podstatné je to, že jsem dostal do tohoto místa, začal jsem se seznamovat v sociální skupině tehdejší se všema lidma. Především hlavní megastar, kterou nebyl a není nikdo jiný než André Hartmann. Právě na ně koukáme na fotografii. Pro mě je zajímavý tím, že má neskutečnou empatii na zvířata. Ale to nejenom ty mokré, ale i na hady, prostě na zvířata jako taková. Prostě ví, jak na ně snaží, on se jim nemusí snažit rozumět, protože on jim prostě rozumí. Takže mimo Great Whiteů má obrovský zájem o hady. Mm-hmm. Tady to je kobra kapská. A
tu jste si pozvali na salát,
ne,
na večeři.
On přišel normálně s nějakým pytlikem a vysypal z toho pytliku tu věc do toho salátu. Ona se postavila, Richard se zbláznil, začal fotit a tak dále a tak dále.
To je prostě taková specialita, salát s kobrou.
Salát, no. Takže Hans Bay, no. Takže ta země, každá země někoho osloví. Takže já se za Andrem vracím neustále, pravidelně, už vím, že jak se tam dostanu k němu za velmi rozumné peníze, které jsou reálné, myslím, pro každého, když se zavčas koupí letenka. A zvu ho i ke mně, už u mě byl dvakrát. Jednou jsem se o něj staral v lázně Teplicích po infarktu. Po druhé si přijel jen tak se podívat na sníh. Říkal, jak si jet se podívat za tebou a proč? No, mě se stýská po sněhu. Tak přijel si zakoulovat do Brny.
No. Tady to ještě před tím vysíláním si říkal, tohle je nějaký jeden z tvých prvních ponorů za bílými žraloky.
No, tady ta fotka ta je o tom, že já jsem si čekal, kdy už konečně uvidím vůbec nějakého žraloka. Už těch ponorů bylo tak 50. A tady v Hans Bay, tam se při ponorech, tam jsme viděli manty, ale žraloky jsme neviděli, normální. Takže rozhodli jsme se, že navštívíme Two Oceans Aquarium v Kapském městě. Velmi výpravné, velmi profesionální, velmi inspirativní. A tam jsou žraloci Regis. Mají takové hrůzo strašné zuby, ale ty nemají proto, aby tím jíro jakýkoliv út ukousli, nýbrž proto, aby jim ta ryba, kterou chytnou, aby jim nevypadla z tlamičky. Hmm. Jsou to takový trátka neškodný. Myslím si, že by se jim dala otevřít ty pusa a zkontrolovat kvalitu jejich chrupu. Tady André v další fotičce, jak jsem říkal, co návštěva, tak to jiný had, tenkrát to tak bylo. A tady to je po ponoru, měli jsme v kelpu, kelp je takový háj, chaluhy, neskutečná mystika. Miluju to. Nejsou tam velký ryby a je tam makro, malý pyžamo žraloci a tak dále. Když se fouká nebo zafuní vítr, tak ty chaluhy se pěkně vlní. Já mít takovou tohleto podnosem, tak tam skáču každý den ráno. Úplně neskutečný.
Tady jsou nějací další zajímaví lidé?
Tady toho neznám vlevo, ale myslím, že by ho mohl znát Steve Lichták. Já se ho zeptám, jestli ho znám. Tam to je. I mezi námi, nemyslí si, i mezi námi jsou lidi, kteří mají nosánek někdy hodně nahoru. Mm-hmm. A mezi ně patří ten člověk uprostřed. Ale potom si namele ústa a dopadne tak, jak to tak většinou bývá. No. Mm. A já si držím ústa, protože jsem taky na ně nějak špatně padnul, tak si je radši schovávám trošku. Ale tady to bych ti rád řekl.
No tak ty můžu? No určitě. Protože ty jsi ty fotky přines chviličku před tím vysíláním, tak já samozřejmě vidím poprvé, tak mě to zajímá, co tam na nich je. A diváky taky, že vidí vlastně to též, co tady. I když samozřejmě my nechceme povídat jenom, nebo nechceme to brát tak, že musíte vidět ty fotky, ale tak vždycky k té fotce prostě nějaký mikropříběh může říct. Tady vidíme skupinu tebe a skupinu mladých lidí v bílých tričkách s nějakým potiskem, na kterých je žralok.
Není to punková skupina, to rozhodně ne. Ani nějaká kultovní. Ale je to jeden z dětských domovů. Mm-hmm. Navštívil jsem všechny v severních Čechách. Jezdím s tímto projektem do nemocnic, dětským pacientům, jezdím do škol na pozvání a tak dále. Mám za sebou asi 3000 dětí. A říkám si, když určité procento vyslyší mé vize, představy, jak pečovat o přírodu, a teď jsem u toho, je to beseda o přírodě, o pralesích, o džunglích, o komunitách, které žijí u oceánů a kde jim velké mocnosti a velké továrny plující po mořích berou potravu s tím, že je to problém, na který oni si nedovolují ještě šáno, nedovolují řešit, ale mým cílem je, abych je oslovil a aby mi sami řekli, kdyby byli v životě jednou nejenom na mořích, v Ústí nad Labem, je zde nějaké moře? Plánuje se zde nějaké moře v Ústí nad Labem?
Možná, to se neví, jsme jenom nějakých 130 metrů nad mořem, tak je možný, že sem jednou to moře dostoupí, ale tak myslím si, že v nějakých následujících desítkách let ještě ne asi.
Takže, že oni můžou být konfrontováni ve svým budoucím životě s něčím, co se jim vůbec nebude líbit a budou to chtít řešit. Mm-hmm. A budou to řešit, anebo budou knučet v rohu. Takhle s nima hrajou takovou partii. A co potřebujete, milé děti, k tomu, abyste byli úspěšní v řešení těch potenciálních problémů, které rozhodně budou. Život není peříčko. A nakonec na to přijde sami, že prostě musí být chytří. A jim si zatleskáme, vyfotíme se a že to chytrost jim nespadne z nebes, ale musí na sobě fakt tvrdě pracovat. Takže ten projekt se jmenuje, prosím tě, pěkně To Live, Not Exist. Teď pak po 2 letech plánuju jeho zásadní proměnu. Chci si najmout minimálně 1 asistentku, asistenta, posléze 2., 3, protože zájem je, ambice jsou a já to vidím jako nutnost. Tady jsou další a další fotečky z různých těch dětských domovodů. Tady vidí vybavení, plakátky, žraloči, žralci. Ještě skandujeme, blbneme, my žralky nedáme a tak dále. A to tam ještě říkáme Číňani, Číňani, žralky vám nedáme. Je to trošku spolitizované. No a tady to je pěkná fotka, to se mi líbí, protože to je z Mozambiku, Manta Reef. Když jsme tam byli před 20 lety, 18 lety, přesně nevím. Manta Reef je boulina na dně, já myslím, že to je hluboký 25-20 metrů. Je to čističí stanice, oni moc dobře vidí, to je ta příroda, že oni vědějí, kde si mají vyčistit oparazitů, ústa a tak dále. Tak se tam pravidelně tehdy slítávali. U nich, můžu říct, slítávali, protože mě připadají poslové z nebes. To znamená, že jsou nejenom vodní, mantám. No a já měl první fotáček, takže to je důkaz o tom, kolik tam bylo, no to je teda jenom jedna manta, ale když jsme takhle jednou sloupali nahoru, pomaloučko byla dobrá viditelnost, tak jsme viděli 2 kruhy, kruh průměru 10-12 metrů, manta postoupí na roh útesu, čističi vlítnou, jak hodiny se to posouvalo, o 2 kruhy, neskutečný. Teď za posledních 5 let jsem tam byl 3x, a jak se říká, byly tam 3 výpravičky, nějaký Němci, někdo. V jednom termínu 3 výpravy, to znamená skoro 30 lidí. A my na něj večer s Tomášem Kotoučem, nebo na konci s Tomášem Kotoučem, s kterým jezdím. Tak co? A Němci. Ani ťuk. Švýcaři, ani ťuk. A my Češi, ani ťuk. Ani jednu mantu. 30 lidí nevidělo 10 dní. Vůbec. Při druhé návštěvě to stejný. Jsou pryč. Ať se snaží, jak se snaží Andrea Marshall, Vidkyně, mraky projektů, úspěšný takový bulldozer. Možná, že to je místními, kteří mají jiné technologie, nebo to je, nevím, vůbec nevím. Andrea se snažila hodně čipování, otisky, fotografie jejich břich, spodních částí těla, což jsou něco jako naše otisky. Marnost. No, tak tady
to je selfiečko. Tohleto za příšeru?
No to je manta. Jako, ne, vepředu to je... No to tak může být? Takový z vlasů plnou hlavou, no tak to nevím.
No stejně jako manty nejsou, tak vlasy nejsou.
Když to byly první ponory, prostě nadšení, že prostě tě úplně euforie.
Václave, dojedem tady ty fotky.
Ano. Třeba ti ještě, no tak to ti ještě musím taky prosím pěkně říct, to je s tím stejným foťákem, tak konečně při té stejné cestě my jsme navštívili, to bylo dřív, ten velký bílej, potom byl až...
Tady vidíme fotografii, zelený oceán, spousta malých rybiček a jedna obří ryba s tou typickou ploutví.
S tou typickou ploutví, takže se mi to podařilo... Andreho jsem tenkrát ještě nepoznal, byl jsem s jinou skupinou, myslím, že ten šéf tenkrát se jmenoval Rosie, takže srdíčko vybouchlo, byl jsem tam asi 2 nebo 3 dny a každý den byli. Takovou trochu prcci to byli, ale prostě byli. Úžasný. Takže seš v kleci, on k tobě jde úplně blízko, já jsem samozřejmě nožičky skrál doprostřed klece, ručkama jsem chodil jako po žebříku, aby ho náhodou nenapadlo se dostat na mě, protože tenkrát to jsem ještě... Jo, počkej, tak to s tím souvisí. První ponor byl na Krétě. Takový rychlokurs. Za 3 dny mi dali papíry. Prostě to se nesmí, to prostě nejde. Při prvním ponoru, takový normální 15-20 metrů, mě držel za ruku. Padaly mi ploutve. Nějaký řek to byl, nebo kýho čerta. Bál jsem se neskutečným způsobem. Na ten ponor nikdy nezapomenu. Protože tenkrát, což pak ty kanály a ta toaleta v Chabařovicích, ale moře, to už je spojení. Moře okolo Kréty, tam je Suez u Portugalska.
Jasně, takže
tam se teprve... může dostat. A já jsem říkal, Václave, a teď přijede a tobě ukousne prdel.
Protože prostě, když se bojíš od čelistí tolik, tak je jasný, že ty budeš ten první.
No, samozřejmě.
Koho kousne. Dámy a pánové, dojedeme ještě tady nějakou fotečku, touhletou jsme začínali.
To je etapa, tak trošku etapa potápení, nebo ona, jestli ještě bych k tomu trošku... Těch destinací není moc. Ubývají. Žerelci ubývají, tím pádem se ničí to, co je pod nima v potravním řetězci. Teď se podepisovaly nějaký petice pro EU, protože i v Evropské unii jsou státy, které jsou nějak spojené s těmi žrouty žraločí polívky. Je to velký biznis i pro ně zřejmě. Je to špatný.
Ty si žraločí polívku nedáš?
To, nedám si, nedám, ne.
Děkuji. Želví?
No, nechci žádnou takovou. Hele, takhle, na rovinu. Když jsme destinaci, která není průmyslová, jsou tam místňáci, místní rybáři, tak vím, že oni si prostě přivezou pár rybiček, podají to místním malým hospůdkám, ale ne nějakým obrovským řetězcům, hotelovým, tak to podporovat nebudu. A když jsme malinký vesnice, tak tam je ty rybáře malý, podpořím. To s tím nemám vůbec žádný problém, naopak.
Jasně. Kolik si vlastně teda těch ponorů a absolvoval? Vím, že podobně jako my letci si vy potápěči. A co, jste potápěči nebo potápěči?
To mi to je celkem jedno. Mně se líbí jako zvukově se mluví potapeč.
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 Takže potapeč, kolik si těch ponorů jako velice zkušený potapeč absolvoval za svoji kariéru? Že vím, že si to vedete nějak, ten deníček. No, podobně jako my si vedeme letový deníček, my letci, tak...
No to si píš, že nevedeme. To na to už není čas, ale my to máme ty nehezčí zážitky, anebo co to vidíme, to máme v srdci, v paměti, které se nám to si vyvoláme, kdykoliv se ti to vytane na mysli znovu a je to fakt... No.
Takže nejedeš takový ty... Já mám kamaráda, který se potápí, není to takový ten typický potapeč, nebo možná je, a ten si vede takový ty treklogy nebo ty ponory.
Ježišmarja.
A pak prostě na to kouká a říká, ty tady to byl fakt pěkný ponor, to si pamatuju, jo, a prostě rozebírá to. Rozebírá prostě ty křivky těch ponorů. Nejsi teda potapeč tohodle toho druhu?
No, já vím, jak se to stalo. Mě totiž zkazil Tomáš Kotouč. To si s ním musím vyřídit ještě teda. Takže já nemám žádný záznam o sobě. Takže já jsem vlastně svázaný stále jezdit pouze s ním, protože on mě řekne, to je dobrý, jdem do vody. A když půjdu s nějakýma Italama, tak oni řeknou, kde máš knížku? Kolik máš ponorů? Ty máš 1000 ponorů? 1000 ponorů, myslím, že mám 1000 ponorů. No. Tak to prostě je. Já bych ještě možná řekl k trochu těm destinacím. Vybíráme destinace skutečně po celém světě, do některých se rádi vracíme. Takže jsou východní Pacifik, Galapágy, Socorro Island, Malpelo a Socorro Islands. Úžasné věci, ale jsou zase v ohrožení. Prostě vidíme to. Mám z toho fakt upřímný žal. Smějte se. Někdo. Je mi z toho smutno. Mě to hrozně mrzí. Bolí mě to vyloženě, protože ta podmorská krása pro mě hrozně znamená. Potápím se hrozně rád. Medituju. Nechci mít foťák. Chci se soustředit na tu nádheru krásu. Chci proudit v proudech. Povídat si s rybičkama. Tuhle jsem vytáhl malinkýho žraloučka z nějaký obrovský lastury, on spinkal, tak asi půl metru, asi mu pusu, zase se poslal naspátek. Víš co, tohleto, ale ne tohleto, pardon, mizej. V Indonésii hrozně jako poskrovnu, hrozně málo. V Panamě si objednáš, když je člověk deviant nebo je hloupej, tak si objedná k obědu malinkýho hammerheada. Miminko Hamrda, holčičku, která měla mít mimina v podstatě. Jak je to možný tohleto? Jde to do háje, jako takovým způsobem. Ale pořád, proto já i mimo jiné jezdím po těch školách a tak dále. Říkám tam negativa, co se děje v přírodě, na podzimní, nadvodní a podvodní. A jaké jsou šance? Prostě šance stále ještě jsou. Změnit jídelní stravovací návyky, jenže já nevím, kolik nás je tady té civilizace, jako jsme Evropa a tak dále, z těch 7 miliard, jako změnit stravovací návyky 3-4 miliard, to asi nebude jednoduchý.
No, a pomaličku, ale jistě opustíme ty oceány a žraloky tvé milované. Ale je to tak, není to tak, že jsi vyměnil prostě to potápění za ten sever. Je to tak, že pořád jako ještě jezdíš po tom světě a čas od času to jdeš prozkoumat právě proto, aby si třeba zjistil, jak se ta situace vyvíjí.
Ano, i třeba proto a pořád pro naději, že to bude lepší a je to, tyto zážitosti obě dvě, vlastně všechny tři, ještě tam je další aktivita, tak jsou hrozně návykové, takže je to takový mix, snažím se to stíhat, snažím se nešítit ani jednu, ani druhou, ani třetí, ale tak se nenudím v podstatě. No.
Dámy a pánové, určitě budeme dneska delší než tu hodinu. Doufám, že vám to vadit nebude. Mně to nevadí, mě to hrozně baví. To povídání na hostem okresu na severu s číslem 7 je Václav Pištora a bude i za malou chviličku. Tak přesuneme se do druhé etapy, nebo prostě do druhé složky, i tady s fotografiema. A to znamená do Afriky. Tak ty jsi si k těm žralokům přidal i Afriku. Tak povídej.
Přidal Afriku a ostatní destinace, kam za nimi jezdím, a jsou to kultury na Papuě, ve Střední Americe a samozřejmě i v Africe. A ty etnika, pro mě nevím, v jakém to bylo roce. To potápění mi je absolutně jasný, jak se to stalo. Spielberg, čelisti, konec světoznámému potap, koupeliště, teda pro mě dali chabařovické koupeliště, samozřejmě světu otevřeno. Ale v té době muselo, ještě možná předtím, nevím, jak se ke mně dostala informace o tom, že na Papuje žil mraky tisíců let, vyvíjeli kmeny. A my, naše civilizace, ty kmeny objevily někdy, snad tenkrát australští váci, chytněte mi klidně dva, za jazyk, za slovo. A myslím, že to bylo asi 1920, 1930 a pro mě to bylo hrozně fenomenální v tom, že prostě jak jsme my, naše civilizace, kde letadla, já nevím, co všechno, pára, války a tak dále. A my jsme vůbec neviděli, že na tak obrovském ostrově je tak obrovské, na tomto velkém ostrově je tak obrovské množství lidí. Tenkrát byl odhad asi 1 000 000 lidí, žili nahoře v horách a tenkrát žijí v údolích. A myslím, že to jako, samozřejmě byly návštěvy, Papuji byly návštěvy, ale to byly pouze pobřežní návštěvy. Hledal jsem, informace sbíral jsem, jak on se jmenoval ten ruský.
To je asi úplně jedno. To je asi jedno. Pojďme si povídat o tom, prostě o tom, co si teda v té Africe to. Tady opět vidím o něco mladšího, Václav Pištoru se dvěma. Se dvěma lidmi menšího vzrůstu, ten napravuje bez pochyby muž. To nalevo si nejsem 100% jistý. Ale patrně taky.
Tady ten byl první trip na Papu, to byla úžasná legrace, protože Tomáš napsal dopis nějakému člověku, dopis, že jednou přijede, nebo za půl roku přijedeme, že přijedeme za půl roku se s ním projít na procházku. A ona nás fakt čekala na letišti, to bylo neskutečné. Ještě to nebyly mily telefony, jako byly, ale prostě ten člověk nebyl vybaven, ale prostě tam Tomáš to napsal datum, on tam prostě čekal. Prostě po několika měsících to bylo úžasný. Takže samozřejmě bez guida to nejde. Já mám lidi hrozně rád návštěvit těchto etnik a jsem fascinován tím, když se člověk chová kultivovaně, normálně, body language, tak oni jsou neskutečně happy, že tam prostě za nima ani vůbec nikdo došel, že s nima vaří, že s nima jí, že s nima tancují, že s nima zpívá. A vidím tam mnohokrát, pardon, je to evidentní a normální, jak ti lidé jsou neskutečně pokorní. Mm-hmm. Jako neskutečně. Jsou šťastní ve svém prostředí. Nějaké takové ty nálady nebo manipulace, která se v Evropě, rozhodně i v Česku, že by se chtěli z Afriky a tak dále. Oni nechtějí. Oni chtějí mít travičku pro své zvířátka a tak dále, svoji domovinu, mít smí rybičky se svým klanem, se svými vrstevníky, příbuznými bydlet a chtějí mít jenom pokoj. Prostě klid. Hmm. Takže to je absolutní nesmysl. Ano, výjimky jsou. Hrozně mě na této zemi baví ještě to, Tam jsou dva aspekty. Za prvé ta nechci nosit dříví do lesa, abych tady někoho nevzdělával. Papua je rozdělená demokratickou část, to je ta východní bývalá součást Austrálie a západní, to je nejvýchodnější výspa Irian Jaya, Indonésie. Velice smutný příběh, je tam mraky násilí, chystám se tam znovu navštívit své známé. Tady to jsou běžné oblečky, chovají se krásně, parádně, jak jsem říkal před chviličkou. Teď jsem párkrát byl na té východní části, poznal jsem tam partičku holek, kteří si vydupávají ze země festivaly, zakládají, to je zajímavé, zakládají úplně nové mini pidi malé festivaly a to jenom proto, aby zvýšili sounáležitost těch komunit, že oni patří spolu na tu slavnost, třídenní slavnost, 3 dny se tančí, oni tam pozvou 40 různých kmenů, mají jmenovky, titulky, jak se který ten jmenuje, je to neskutečný. Ty lidé si to neskutečně, vidím to na nich, jak si to chválí a jsou rádi spolu, jak si podávají ruce, že se zase po ruce vidí. No a co jim tam dělá Václav, aby podtrhl jejich setkání? Václav tam jezdí, fotí, tiskne jim knížky, posílá jim tam ty knížky a proč, Miroslavě, ty na to musíš přijít. Teď já si trošku odfouknu, proč jim tam Václav posílá balík knížek? Záznam z těch festivalů.
Tak asi. Já jsem teda nebyl nikdy moc dobrý ve škole a nejsem a právě si rád povídám s těmi lidmi proto, abych nemusel úplně jakoby tady hádat, ale proč jim tam posílá? Aby třeba se zachovala nějaká stopa toho, že to jakoby bylo a nějaká paměť.
Přesně tak. A je to pro ty lidi z těch jejich lesniček, kteří se tam prostě neměli možnost dostat. Mm-hmm. Jo. Tam jsou kluci, kteří šli třeba týden do pěšky, nížinou džunglí, potom do kopce, 40 různých kmenů. Takže já jim to dávám ty knižky proto, aby oni mohli ve svých lokalitách ukázat, hele, tady jsem já, a tak jsme tancovali, babičko, a sem pojedeš, miminko. No, nejsou moc vysokého vzrůstu, já to chápu, ale s tím okrutná legrace.
Takže jsem to trefil.
Já vlastně podporu to, aby oni měli, aby jsem zvýšil vztah k té domovině, aby si na ní vzpomínali, aby klidně do každé vesničce jim tam má klidně 10 knížek, jako to záží jenom na jich úplně zadak si jim to vytisknu a rád myšlenku upevnit ty komunity. A víš, tam ještě jeden problém ten, my, naše civilizace si tam objednává, nebo společnosti, těžební společnosti, si tam mají samozřejmě velké choutky na nerostné suroviny. A je to fakt velký boj, včetně o dřevo. Hmm. Vysílají tam ti zájemce o dřevo, tam vysílají, si sebou vezmou policajta s kvérem, s pistolí a ty lidé, jak jsou takový, jak se už cítí nějaký respekt, je to jen tak. A vím, že mi říkali cenu za jeden strom asi snad, já nevím, asi $100, prostě ještě, ani ne snad $50.
Prostě
za jeden velký vzrostlý strom.
Směšný.
No prostě.
Tak kolik zase, budeme to nějak tady jako malinko ještě posouvat. Já nevím, kolik z těch fotek tady připravil. Tahle ta se mi líbí.
Kluci si rádi zařádějí. Já jsem jim řekl, stoupněte si kultivovaně, já vás chci vyfotit. A oni na mě vypláznou jazyk.
No jasně, tak všude to bude stejný. Že?
Pankáči.
Prostě děti zlobějí, no. dělají si z dospělých legraci a asi i tady v těch zemích nemusí ty lidi být bohatý pro to, aby byli v pohodě.
Přesně tak. Kdyby si ještě mohl prosím tu fotku předtím.
Já zkusím.
To je zajímavý fenomén.
Já tady s tím maličko bojuju jenom...
Ještě jednu.
S tou...
Ta fotka je z města Tary na Vysočině, přesně ta.
S větším maličko.
Fenomén je v tom, že se z těch vesnic chceš nebo nechceš, prostě se to děje, ta migrace do větších měst. Třeba za vyšší mzdu, to jsem si nahrál, možná za kulturou, za šipkama, ty šipky tam jsou velice populární, za stýkání se s kamošema z jiných vesnic. Tam bylo neskutečné množství lidí, tady muselo být takových 5 000 lidí. Je tady tržiště, oni hážou šipky. Pozor, nikdo, ani jedna lahev alkoholu. To je absolutně čistý. Jako, jsem za to hrozně rád, protože v Namíbii, tam to byly hromady flašek, prázdných. Tady to se mi na ně hrozně líbí. A zase pokora, baví se, moc se mi tam líbil, obrovské nadšení.
Afrika, no. Dělej se lidi na ty, kteří Afriku nemusí, kteří třeba v Africe byli, a buď to seš v Africe a už tam nikdy nechceš, anebo ti učaruje tak, že ta se tam musíš vracet. Takže ty asi patříš k těm, kteří se do Afriky rádi vracejí.
Možná jsem měl, Miroslavě, to štěstí, že jsem prostě narazil na lidi, na který jsem dostal doporučení. Viděl jsem, že musím jít za Andrejem, viděl jsem, že musím jít tam a tam a tam. Takže jsme se postupně ta komunita s lidmi, kterýma se znám, je víc. Dneska už jich je možná, nevím, 20-30. A je to od Darbenu, Unko Maschili Beach, Port Elizabeth, Hans Bayhermanu, Cape Town. Takže všude mám, v těchto městech, které jsem zmínil, neříkám, že všude, mám kontakty, rádi se vidíme, a ta země si prožila neskutečný peklo za apartheidu a mají samozřejmě obrovský problém s lidmi, kteří přicházejí ze Zimbabwe, z dalších chudých zemí, potřebují, vidějí tu Jihoafrickou republiku, jak si ještě bohatší, takže mají velký problém, myslím, že už dneska 60-65 milionů, ale z toho je bílých lidí tak asi 5-6 jenom. Takže vzdělání, velký problém, elektřina, prostě voda. Je to smutný příběh a přitom je to tak fantastická, nádherná země, příroda neskutečná. A pro nás po Evropě má velký půvab v tom, že je tam stejný čas. Tedy když si koupíš za včas letenku, tak je to úplně jedno, kde seš, jestli tady nebo tam, jako pro studio, pro natáčení.
Dámy a pánové, hostem 7. vydání Okresu na severu je Vašek Pištora. My jsme probrali bleskově během 48 minut jeho dosavadní život, který se, co se týče cestování, týkal ne zimy, ale teď už půjdeme konečně, protože jsme okres na severu, kde je většině zima, na ten sever a na to, co se událo v posledních letech.
Kvůli Antarktidě možná už odešli ze sálu.
No doufejme, že ne, ale lidé, kteří přišli kvůli Antarktidě, tak si budou muset ještě chvilku počkat, protože teď tady mám takový malý rychlotest. 10 otázek, který vezmeme letem světem. Tak, pivo nebo víno?
To já fakt nevím.
Rychlotest? No musíš, tak něco řekni.
No takhle.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Pijeme víno. Maso nebo zelenina?
Zelenina.
Blondýnky nebo brunetky?
Já nevím. Tak brunetky, OK.
Benzín nebo elektrika?
Zatím benzín.
Android nebo iOS?
iOS.
Co ti udělá největší radost?
Když já někomu udělám radost.
Co tě dokáže nejvíc naštvat?
Když jsou lidi, kteří manipulují a ty chudáci nemají dostatek síly a vzdělání a inteligence, aby jim nepodlehli. Podlehnou.
Západ nebo východ?
Go West!
Současná nebo historická osobnost, se kterou by ses chtěl setkat?
Současná.
Nebo historická. Prostě, když bys teď na první dobrou mohl se s někým na hoďku potkat, tak kdo by to byl?
S Václavem Havlem.
Jedna pozitivní a jedna negativní vlastnost Václava Pištory. A to je poslední otázka.
Někdy si toho nebudu moc a něco nestíhám a vím, že to taky není dobrý, takže pracuji na tom, abych se vylepšil. A ta druhá otázka?
Pozitivní, pochval pozitivní. Se. Co si myslíš, že je na tobě dobrý?
No, nevím.
Já to je těžký, nevím. Ale tak...
Rád se směju.
Výborně. Tak, pojďme k tomu mrazu.
Dobře.
Já jsem se už teď tak jako rozpálil, že už ani to otevřený okno mi nevadí. Tak kdy tě začaly lákat cesty za mrazem?
Vemu to, pokusím se systémově a krátce, aby to běželo. Čili zmínil jsem, že na běžkách jsem byl pravidelně v Krušných horách plus Krkonoše. A co se nestalo? S kamarádě jsem se s Petrem Horkým a on mě říká, že jede na severní pól. To bylo pro mě absolutní novum. tak jsem okamžitě v ten den nebo den potom jsem vyběhl znovu do Krušných hor, až tam bylo asi minus 15, byla fakt kosa, protože ty oblečky byly docela tristní tenkrát. Tak jsem ten severní pol s Petrem tenkrát hrozně prožíval v podstatě. A když přijel, tak asi rozhodně jsem nebyl ten první, s kterým jsem měl v plánu setkat, ale setkali jsme se. A řekl jsem mu, požádal jsem ho, kdyby jel jednou ještě někam, jakože pojede, že by se mi docela líbilo, nebo jestli bych mohl, aby mě vzal sebou. A to se i stalo. Mm-hmm. Takže
ty si tu jeho výpravu na ten pol trávil na Krušných horách na běžkách, aby jsi to měl jakoby taky, ano. Jakože jsi taky jakoby na tom
taky, polu. Měl jsem nějaký šustákový oblečky, neměl jsem ty polárnické hadry, ale bylo mi 15, to stačilo. A neměl jsem ty polárnické body, tak jsem vždycky zavčas utek do autobusu, nebo stepoval jsem na autobusové zastávce a říkal jsem si, kde už je, sakra. No, takže se stalo, že on, Petr Horký, se s Václavem Sůrou dohodli, že skutečně si každý veme sebou jednoho učně a půjdeme všichni čtyři na Špicberky. Takže Petr si vzal mě a Vence Sůra si vzal Teresku Švecovou. Já jsem předtím musel ještě, to bylo potápění Socorro Islands za Mexikem. Neskutečné místo, ale absolutně mega. Ale to už jsme si o tom povídali. Takže přijel jsem, měl jsem předbaleno, měl jsem tady pětidenní pauzu, takže 30 plus jetlagem jsem měl do minus 20 na Špicberg. Myslím, že to byla fakt ukrutná škola, nebylo to vůbec jednoduchý, byl jsem blbě oblečený, byl jsem málo oblečený. Museli jsme si půjčit pušku na lední medvědy, zaplatit samozřejmě a nábojnice, a jsme v tom obchodě, kde mimo těch pušek měli i nějaký hadříčky, a jdu kolem kukel, Petr jde vedle mě a říkám, hele, co to je? A on říkal, to je kukla. A já říkám, no co to je? No to není špatný, tak jsem si koupil dvě kukly. Na výboře nám dali, potvrdili, že tou cestou, kterou my chceme jít, můžeme jít. Fakt tam byla kosa. Já jsem z toho Mexika přijel takový vyhřátej a severní zima je vlhká zima, že jo? Takže až se vrátíme, až postoupíme k Antarktické, tam je neskutečný sucho, tam je nule, tam je žána celá, čárka nula, něco. Ale dal jsem to, bylo to nadšení, jsou tam také fotečky polárnické ze Špicberg. A co mi to dalo? Co mi dalo Špicberky? Špicberky mi dali neskutečnou chuť. Hele, víš co, když si to sedlo třeba po těch 3-4 dnech, říkám to takhle, přesně to tak je, 3., 4. den si to sedne a začneš si to užívat. Ona taková ta zdánlivě lehká logistika, vždy to nic není, dát si do pořádku, kde mám rukavice, jídlo, uvařit si vodu a tak dále. Že to nic není, to přece ale děje. Pokaždý si, i teď opět, přiznám se, takový dva dny, že slabý, že než jsem si říkal, jo, a je to pak seš vypinkaný a hrozně moc si to užíváš, protože si říkáš, ty hajzle, ty máš to štěstí, že seš v takovém účastním fičáku, jste tady jenom čtyři, za tebou se zavírají Meluzína zpívá královna, jak se jmenovala, nebo toho Kranz, jak jsme ten spisovatel?
Hans Andersen. Christian Andersen. Andersen.
Bílá královna, že jo, a tak dále. To jsem tam všechno prožíval. A koukni se, jak jsem byl pak blbě oblečený. Tady ten uprostřed, ten zmrzlík, to jsem já. Tady to je profesionálně vybavený Vence Sůra a tak dále. Já měl, nebudu zdržovat. Takže tako se mě jsem prozřel, potom už jsem si při další výpravičce, já jsem si na to dal velkýho majzla, ale fakt velkýho majzla. No. Takže byly Špicberky, byli jsme nadšení, byli jsem nadšený z toho kosmopolitního města Langerbjörn, to je úžasné místo, vřel doporučuji. A doporučuji také to tady vidět, jak je fakt kosa. Doporučuji, že tam někde ubytovat ve stanu, protože ty hotely, jak je to malé a vzácné, a někoho ještě, kdo je odolný vůči tomu, že slunce nesvítí, vůbec nesvítí 24 hodin, v tom období je tam hezky. Takže Japonka, Američanka, kluci z Evropy, i z Česka, ze Slovenska, z Polska, ve službách a tak dále. A neskutečná pozitivní energie. Prostě jak ty lidi jsou normální, jak tam mají každý toho pejska a každý má tu bambitku, když tam chodí lidi po městě a mají pistol každý. Protože ne kvůli české výpravě, ale kvůli ledním medvědům.
Mě teda musím říct...
Že už ti je zima.
Ne. Že jak si třeba se bavil o tom vybavení na ty hory, tak já když jsem byl před 2 lety, nebo na ty hory, do toho mrazu, tak když jsem před 2 lety byl na Sibiři, tak ty jsi mě velice pomohl, dokonce jsi mi pomohl Půjčil jsi mi svůj spacák, půjčil jsi mi svůj nafukovací karimatku, půjčil jsi mi jedny rukavice a vybavil jsi mě spoustou rad. Dobrý. A mě to teda jako překvapilo. No. Jsem si říkal, jestli je to jako normální, když se zrovna člověk nikam jako nechystá. Víš, já nevím, jako jestli když bys mi třeba, bys přišel a řekl bys, hele, ty jsi skoupil takový ty pěkný švédský boty, máme stejnou nohu, my teda ne, jako určitě ne, ale tak nevím, jestli bych tě člověče jako půjčil.
Hele, Miroslavě, já na to mám odpověď, kterou jsem, mám v sobě stále, a to je ta, že já si hrozně přeju, aby hodně lidí poznalo, co to je polár, co to je potápko, co to jsou komunity v džunglích, aby se na ten svět fakt sakra koukali jinak. Když jsem se dozvěděl až později, že pan Zikmund říkal, že ač si to lidi, mnozí lidé nemyslí, že jsme, že skutečně nejsme bohužel ten pupek Evropy, nejsme. Je zapotřebí fakt cestovat, mluvit vícero jazyky, vzdělávat se, vyvíjet se. V český kotlince se nevyvíjíš. To je současně Špicberg, krásné fotičky. To je příroda, prostě já si tam, když už se tam rozejdu, nebo rozchozený jsem, ale sklidím se, tak jenom si prostě jdeš za sebou, takže máš na sebe celý den, jdeš 8 hodin, máš podle partičky, někdo vydrží jít díl, my jsme teď měli víc těch, ne partiček, ale pauziček, to je jedno, ale se skutečně celý den a máš na sebe čas. A já tam vždycky vymyslím tolik věcí, a ty se nemůžeš soustředit. Pak se nabaštíš trošku a jdeš dál v té věci. Když uděláš, třeba něco řešíš, tu stejnou zážitost, řešíš třeba celý trip, nebo jsi tak kapacitní, že tam prostě si to tam přinese v hlavě a také si to tam odkrutíš. Ale to. A nepoužívám sluchátka. Já prostě chci slyšet, jak vrže sníh, já chci slyšet, jak fouká vítr. Prostě je to tak. Takže pochodování jako takové je neskutečný.
Teď tady máme nějakou fotku, kde jsou nějaký nabušený auta s nějakými vlečňáky. Tak já si teda úplně polární výpravu nepředstavuju.
Já myslím, že můžeme přijít rovnou na ten jih.
Dobře, pojďme dál, já přeskáču.
To s tím souvisí a je to o tom.
Tak mi říkej, jestli tak, je to prostě, tohle už je jih, nebo kde se?
Teď jsme na jihu, ale...
Takže, jasný. Dámy a pánové, Antarktida, což je jižní vlastně oblast jižního pólu naší zeměkoule v pořadu Okres na severu. Dostáváme se úplně na opačnou polokouli.
To je krásný.
Já si myslím. I když já to teda beru, že vlastně ten okres na severu je i na té Antarktidě, protože to beru tak, že jsou to takový ty oblasti ne úplně v tom centru. Takže podle mě jižní pól je taky vlastně takový okres na severu.
No, okres na severu je hlavní tábor Union Glacier, společnosti Antarctic Logistic Expedition, která tyto druhy těchto zájezdů a nejenom těch pořádá. Takže ona je od... Ten tábor je letecky, to jsou malý letadla.
Pojďme si povídat o tom, co je teď to nejčerstvější, prostě jižní pol. Ty jsi na jižní nebo do Antarktidy dostal už před 2 lety, jestli dobře počítám.
Před dvěma lety mě bylo hozeno první lano a já jsem ho zvednul. To jenom proto, že jsem měl už zkušenosti ze Špicberg, zkušenosti toho pochodování v mrazech, kde má člověk navrčený, našprtaný celý systém, aby mohl fungovat v té partě a nezdržovali. Musíš si vařit, spát, balit stan, tak dále, jíst správně. Pak byl Norsko, kde jsem byl s Mirkem Jakešem, slavný, fakt skutečně nejlepší guru, jeden z frajerů evropských. No, takže jsem to lano zvednul, šli jsme na nejvyšší horu Antarktidy, já na ní ne mojí vinou nevyšel a řekl jsem si, že mě bude stačit ta krásná cesta nazpátek. A my jsme šli údolím pohořím Ellsworth, neskutečný. Slunce jak blázen, no nebylo všude, stále, každý den, ale prostě já už navyklý na tyto tripy z těch dvou destinací jsem si to neskutečně užíval.
A to je tohleto?
Ne, to je letošní. Aha. To je blízko táboru Union Glacier. Já tu fotku trochu popíšu. Jsou tam na Antarktidě, jsou neskutečně hluboká údolí, ale jsou plná čeho, Míro?
Ledu.
Pod jižním pólem je 3000 metrů ledu. Mhm. tady bude třeba 2 kilometry ledu. Mm-hmm. A vidíš, jak ta údolí drží ten led a ten led se chová jako Sahara, normálně vytváří duny s tím neskutečným tlakem. Pak se mi ještě na tady té fotce hrozně líbí, že když nás tam z auto, ze speciálního automobilu prostě nás vyklopili, dostali jsme speciální mačky a každý si našel svoje místečko. Úplně jako když střelíš do brabčáků, každý šel sám, každý chtěl být sám na tom ledovci. Jsou neskutečně vzájemnosti, ale úplně všichni od všech, co nejdál. Zvláštní sociální...
Aby jsi prostě užil...
Aby jsi byl sám s tím ledem, s tím prostorem. To je tak zvláštní fenomen, psychologický. Mm-hmm. Já jsem si chtěl něco... Já jsem to hledal, já jsem taky se... Jsem byl jak odpůjdivý magnety. Já říkám, Petře, nic jsem neřekl, Petr byl vzdálený ode mě asi 200 metrů.
Taky zdrhnul prostě.
Zdrhnul, všichni jsme zdrhli. No, takže to jsou ledovce, které jsou velice typické pro antarktickou oblast. Určitě se zeptáš na teplotu. Při té první cestě už jsem byl líp oblečen, ale prostě jsem musel narychlo koupit skelby, to tě nebudem řešit, takže když zafoukal vítr, neměl jsem na to neopren, tak byla tady pěkná kosa, takže bylo všechno v pořádku. V pořádku také bylo to, že já jsem bedlivě sledoval vývoj počasí na Antarktidě už od léta, protože už jsme byli s Petrem, my jsme si s Petrem plásli někdy už v lednu v únoru 2019, že budeme spolu. Mm-hmm. Ten jeho projekt je už dlouhý, nebo náš společný, dobře. Tak jsem v létě jsem viděl, že dočetl jsem se, že téměř padly veškeré historické rekordy, nebo historický rekord na konkrétních místech, rekord na konkrétních místech v Antarktidě, bylo to fakt asi o půl stupně, tak jsem si říkal, to by mohlo vydržet až do naší cestičky. No a takže jo, člověče. Takže Petr Mundvince byl zase dvakrát, protože při první výstupu museli nebyl úplně nahoře a musel velice rychle zmizet dolů. Potom znovu se to podařilo. Čekali týden pod Mount Vincennem na letadlo. Letadla vůbec nemohla létat. Přiletěl. Znovu jsme čekali další týden na to, aby se mohli odletět na jižní pol, kam jsme se vydali. Nicméně pořadatelé této cesty byli velice vstřícní v tom, aby nám zkrátil dobu chvíli. Viděli jsme neskutečné množství velmi zajímavých přednášek z oboru lékařství, historie, psycholog, specialista, že jo. Neskutečný. Brali nás na občas, obden nás brali na výpravičky, na odpolední výpravy do míst, kde jsme jenom otevřeli ústa. Prostě tady třeba toto místo, jsi úplně hladký led, jak někde na hokejové hale a před tebou 50, 60, 70 metrů je jenom led. Jako
prostě zase led.
Hora. Prostě led. Vytlačený nahoru. Neskutečně silný místo. Takže pak nakonec se vytvořilo se okno a řekli nám, že můžeme letět, bylo nás tam 7, my jsme chtěli s Petrem mít víc než poslední míle. Komerčně se nabízí pouze poslední míle, dojít na jižní pol, poslední míle, což je 114 kilometrů. Poslední stupeň, pane bože, pardon.
Stupeň, jasně.
Stupeň, 114 kilometrů. My jsme žádali 2 nebo 3 stupně a to už by byla solo výprava a museli bychom svým letadlem, jako jejich letadlem, ale s jejich guidem, cena mimo realitu. Ale ten náš tým byl skvělej. Já jsem tam, než se Petr vrátil ten týden, tak jsem tam byl s Angličankou a pak přijeli další ostatní z toho, tak tam byla Američanka. V našem týmu byla Američanka, Angličanka, Švýcar, Němec, Čecho-Američan, Petr a já, 7 lidí a dostali jsme 2 guidy z Antarctic Logistics Express, jsme dostali 2 guidy. Odletěli jsme tím letadílkem na 89. stupeň, někdy odpoledne a ještě jsme si střelili 3-4 hodinky, aby jsme si trošku rozešli. Sedlo si to skutečně až ten druhý den. Byl jsem dost zaskočen, protože ono to je 3000 plus to náhorní plato kolem severního pólu, což není nízko. Táhneš ty saně, které nebyly dramaticky těžký, ale to počasí bylo diametrálně jiný, než před těmi 2 lety, kdy jsme šli údolími. Zima byla pod Mount Vincennem, tady fotka pod Mount Vincennem, kosa. Ale to počasí bylo takový, že všechno se muselo udávat ve stanech vaření. Byli jsme rádi, když jsme vždycky zavřeli ty dveře a ohřáli si s vařičem prostor.
No před těma 2 lety to bylo překvapivě teplo a teď teda byla překvapivě zima.
No tak už hadříčky už se dokoupili, ale ne sami samozřejmě. A už jsme vybavení. jsme připravení i na velkou zimu. Já té bundě, tady jsou pochrubí věci, a když přijde velký fučák při jídle, tak si musí dát něco teplého jednak do sebe a jednak na sebe, aby se nevychladnul. To je blbý to zase rozcházet. A aby si těch zbývajících 8, aby si nebyl tím nejslabším článkem. Že? To je prostě, to je ten systém celého a zodpovědnost, aby když třeba ráno se vychází, vyráží, tak když se řekne v 9, tak se prostě vleze v 9. Pozor, v 9 už se vychází, takže ty víš, kolik potřebuješ minut na potřebu, na uvaření, na zabalení stanu, na utažení všeho možného zavazadla, bod, brýlí, rukavic, a v 9 se prostě 1, 2, 3, we go.
Jasně. Pokud potřebuješ víc času, tak musíš stát dřív.
Dřív, samozřejmě. Potřebuješ jako koukat se, aby se koukal na někoho, to asi už je ze stanu venku, ale může se mu něco stát, tak jako nejsme...
Jasně, o 5 minut se nic neděje, to se asi stane každému. Že
no,
prostě,
ne, je to hodně, 5 minut je hodně.
Rozumím, ale může se to stát, ale nesmí se to asi stávat pravidelně.
Tak, jo, asi. Benevolence a tolerance, jako to je jasný. No.
Co vidíme dál?
To jsou prostě obrázky hory, to je 2.19 pro to kopce, 2.20 je rovina. Tady to je fotka, která mě baví, je vidět, že to je 19, protože veškerý vaření je venku. Co je perfektní, je to díky té absolutní nulové prašnosti a žádné vlhkosti, je tam neskutečná viditelnost. To je ledovec Nimič a za mnou je 100-kilometrová viditelnost. My jsme prostě, to byla hlavní část etapy, byla po ledovci Nimič. Mm-hmm. Ale to už je pravěk. To bylo.
No, pojďme k tomu, co je. Nebo ještě počkej, co je tohleto? To je zase nějaký arzenál?
To je Union Geisha, myslím si, že by si docela mohli popovídat, nebo Elon Musk by si s ním mohl docela rád odpovídat, už mimo jiné proto, že jim tam zaplatil $1,000,000, jim Antarctic Logistics Expedition zaplatil $1,000,000, aby strávil se svojí partou pár dní v jejich druhém táboře, velikém, velice blízko, je to tábor pro nějaký VIPčka, a on nějak den před příletem to odřekli a šli popojili někam jinam. Takže zpět k Antarctic Logistics Expedition, je to velmi profesionální organizace, kde jsou všechny profese potřebné pro založení toho tábora, pro obnovení, pro bezpečnost, lékaři, letci, glaciologové, guidi, odborníci, velký respekt, jak jsou schopni. Teď oni vlastně teď ten tábor otevřeli po dvou zimách, v jedné tam nebyli, tak poslali nejdřív 7 lidí, potom dalších 7. Prostě velmi sofistikovaný systém pro chod celého tábora. Mm-hmm. Lidi z celého světa, včetně mě, i já jsem měl tu myšlenku, že bych tam mohl pracovat, oni tam pracují 2,5 měsíce, sjíždí se tam lidé z celého světa, a kdo už se tam jednou do té party dostane, nerad to místo opouští a drží si ho, protože oni jim platí veškeré letenky, výplatu, pobyt zde, je tam jeden Slovák, je tam, tomu se to podařilo, takže tam se rvou o místo i RNDR v kuchyni, lupat brambory třeba.
Václav, pojďme skočit trošičku, pojďme popsat tu výpravu letošní nebo loňskou trošičku teď prostě nějak jako zkoncentrovanějiš, aby jsme sdělili i ten příběh. Teda já vím, že jste se prostě dohodli s Petrem Horkým.
Jasný.
A jakoby trvalo to velký přípravy. Ale teď prostě v nějakých, řeknu, bodech, aby jsme popsali skutečně jakoby ten příběh. My se tady potápíme trošku víc jako do toho filozofična a tak,
jasný.
Ale aby jsme taky divákům, kteří třeba o tom nic nevědí, nebo posluchačům řekli teda, v čem vlastně ten výlet nebo ten výkon spočíval. Chtěli jste dojít na pól?
Asi spíš ten výkon, pokud je to stejně, já...
Úkol, jaký byl úkol? Jak zněl rozkaz? Rozkaz byl dojít na pól a mezi tím vylíst na nějaký kopce nebo na nějaký kopec.
Nejdřív Petr, protože já jsem nepokládal za nutné se o Vincent, když už jsem ho jednou prošvih, si to dokázat, že to dám. Dal bych ho, teď už jo, protože už jsem připraven. Potřeba po Vincentu začaly 4000 a další věci. Ale neměl jsem tu potřebu si něco dokazovat. Takže Petr vylez Vincent, přiletěl do tábora na Antarktidě Union Glacier, UG. Čekali jsme, až se otevře okno, až se bude moci lítat. A letadlem nás na dva tahy odvezli před jižní pól na poslední stupeň, což je přesně na tu kótu 111 km. Byli s náma dva guidi, Předtím, než jsme odletěli, tak každého museli jsme předvíst, jak si dovedeme zatopit hořák, aby neschasl, aby fungoval a tak dále, postavit stan. Prostě si nás vyzkoušeli, ukázali jsme jim, jak chodíme na backcountry peškách, že máme v pořádku boty. Vybavení si dostal už, základní vybavení do neměle, tak se dostal si ho už v pobočce Antarctic Logistics Punta Arenas v Chile, čili do Punta, musíš se dostat do Punta Arenas, odtamtud lítá jejich letadlo, nebo pronáté letadlo, a zase na ní žádný jízdní řád, ne, on existuje, ale díky té zimě, jak jsem zmínil, situace se měnila, muselo se dlouho čekat, a i kvůli covidu. Já jsem v Punta čekal 5 dní, každý den test, český test, Santiago de Chile test, pak jsem přiletěl, počkal jsem na Petra, počkali jsme týden a odletěli jsme na ten poslední stupeň. No pak už je to vyloženě systém, já to přirovnávám k potápění. Potápický ponor trvá hodinu a limitní tam je jedna věc, a to je vzduch. Musíš vystačit se vzduchem a na to si musíš vlastně lídat co nejpřesnějš. Na polárním nebo na pochodu v přírodě, zimní přírodě studené, je limitní mráz, musíš si dát bacha, aby si neměl spáleniny na nose, na tvářích, ale i ruce. Nesmíš se zapotit, nesmíš mít moc vrstev, musíš jíst pravidelně a zodpovědně, protože vás tam 7, jsi tam sám. Bych si hrozně nepřál, abych já svým chováním způsobil něco, co je blbý. Takže vstává se v 7, vychází se v 9, jde se hodina, pauza, hodina, pauza, hodina, pauza.
Nežíš... A pauza je jak dlouhá?
Pauza jenom na papu.
Jo.
Skutečně to není ani 10 minut. To je prostě, dáš si 2 čaje, dáš si tyčku, pokud se ti podařilo propašovat český salám, což mě ne, tenkrát jo, já jsem to nechtěl riskovat, protože byl zákaz, tak zákaz, dobře. A jdeš, dělá se to tak, že si protáhneš saně, mezi nohama sedneš si na ně, otevřeš je, vepředu máš to jídlo, to pití, to už děláš za 5 minut s přehledem v podstatě. Mm-hmm. Guidové pěkně, koučovsky bych to nazval, nebo mentorově, obejdou nás všechny, jak se máš, dají ti do pusíku salámu, amerického teda. Je to hrozně příjemný a už jsou srandičky, že ten druhý den už si to sedá, jsou srandičky, takže dojdeš, postavíš stan,
dojdeš, 10, hodina, pauza, hodina, pauza. A 10
průměrnou rychlostí 3 kilometry, protože je to nahoře.
No ale kolik teda hodin denně jdeš?
8 hodin a ujdeš okolo 20 kilometrů. Myslím 22, jednou ze začátku míň, pak se to ustálí. Ono to prostě je to o tom, tady na inlinech nebo na kole se můžeš rozjet a spotit se, ale tamhle tam se fakt nesmíš spotit.
Takže v 7 ráno vycházíš.
Vstáváš.
Ano. Vycházíš v kolik?
Vycházíš, dělají se potřeby, je tam...
No
je
tady jasně, takže vycházíš kolik v 8, 9?
Ne, 9 se vychází. 9 se, 9 se odchází.
9 se odchází.
Tak ty si můžeš vařit.
Jdeš do 5 do odpoledne.
Tak.
Zase potom prostě se to...
Udělat stan, začít vařit vodu, musíš se najíst a musíš se hodně vyspat.
Mhm. Takže tam není prostě nuda nebo čas ne, na něco, nějaký vůbec, čtení ne, nebo ne. Něco.
No to, my jsme naše večery strávali tak, že Čechoameričan Vojta, já jsem to plně chápal, že dlouho neviděl takový pošuky jako Petra a mě, tak jsme si vždycky povídali hodně dlouho do nocích. Já jsem si vzal špunty, oni povídali, já jsem pak je trošku důleme doleva, to už je jedno. Takže si u nás se povídalo, kde se spalo, v pohodě, byli jsme... Na jedení byli jsme dostatečně vyspalí a chtiví po dalším ranním dobrodružství. Také jsme vyšli, ten přední guide, který šel první, já jsem potom chodil za ním druhým a říkal jsem mu, ať rychlejš, a on říkal, ať už si nechám ty legrácky, že bude tak, jako jde ten nejslabší, což byla to fakt jenom legrace. A byli to vynikající lidi. A takže o něm on má navigaci a přesně podle kudy má jít, tak tudy to hrnul. Jsem tam byl v rozpacích, nebo si to upřesňoval, jestli jde dobře, aby jsme nestráceli. No a jednou předposlední den jsme si řekli, chtěli jsme ještě rychlejš, že bychom šli třeba 9-10 hodin, ale bylo to tak akorát, tak jsme prostě zase po těch 8 hodinách jsme se ubytovali. Ráno vstali normálně a byli jsme na jižním polu asi ve 3 hodiny a bylo to úžasný, milý Miroslave, z dálky vidět hlavní stavbu americké polární báze Scott Amundsen, ta byla vidět asi z 15-17 kilometrů, byl vidět hodně daleko vpravo ten velký to koukání do vesmíru, různé budovy. A jsou velice přísní, úplně nesmíš uhnout z té cesty, musíš se ohlásit dopředu, oni řekli, už vás vidíme, postupujte tudy, tudy, takhle. A Antarctic Logistic Expedition má malou bázi i blízko jižního pólu, asi 300-400 metrů od této fotografie, kde tě prostě přivítají fotečky, nadšení, smích, radost. A byl to Silvestr.
Tato ta fotka je teda, to je z toho jižního pólu.
To je z jižního pólu, to je 31. prosince 2021.
31. prosince 2021. Takže ano. Silvestr, teď poslední Silvestr, který byl, tak ty si objímal takhle. Takže skutečně ta zemská osa, je to na takovýhle tyčce teda.
Tady to je marketingové pro návštěvy. No. To je taková symbolika.
Okolo a ta skutečná tyčka kouká kde?
Kousek. Je to tím směrem za mými zády 100-200 metrů. Je tam síť tyček. A to proto, že se každý rok, myslím, že Petr to ví přesně, se přeměřuje, slavnost se přeměřuje a ten původní a ten novej, po tom roce, kam se ten magnetický, nebo jak se to říká, dostal, tak tam je les tyček. Mají svoji historii, někdo se nesmí se ani skoro ani podívat, to můžeš a nesmíš je vytáhnout, takhle. To je důkaz toho, jak se to vyvíjí.
No takže teď, a teď pojďme, takže vy jste, jak teda dlouho trvá dojít od ten jeden stupeň?
Ten jeden stupeň nám trval necelý 7 dní, 6,5 dní jsme to šli.
7 dní. A vyšlo to teda takhle krásně na Silvestra. A to bylo jako tajný přání, že by to tak mohlo vyjít, jako chtěli jste to tak nějak, nebo to byla fakt náhoda?
Já jsem si to přál ukrutně.
A ještě ve 3 odpoledne, to znamená, že ještě jako krásný den, azuro.
Proto jsem říkal tomu guidovi, jestli mu přidej. Říkal, ne, Václav, ne. No takže bylo azuro, nechali nás tam pouze jednu noc, druhý den jsme museli vypadnout.
Vy jste teda nocovali přímo tam, jo?
Antarktik tam mají své stany, dokonce vytápěné stany.
Takže mají jste tam prostě kuchaře. Nocovali na pólu, nový rok jste strávili.
No, člověče, asi tak 500 metrů pouze, Miroslav.
To je nádhera.
Je, viď?
No, a to se právě ještě teda, to si... No a teď půjdeme trošku do takového toho duchovna právě. Tak co člověk jako zažívá? Protože to já jsem si tady napsal takovou otázku, že podobné cesty podle mě, a dělám taky různý jakoby blázniviny, jsou za prvý o tom vypadnout vlastně co nejdál a i odpočinout si od lidí, být trošku jako i sám se sebou. Ale na druhou stranu je krásný, když tam na tom místě potkáš nějaký podobně postižený lidi, nebo lidi, se kterýma to potom jako sdílíš. Je to tak? Protože ty si před chvilkou, nebo my jsme se bavili o tom, jak když vás vypustili na ten led, tak jak každý chce si to užít sám, ale samozřejmě na tom polu třeba nechceš být asi úplně sám. Potřebuješ si tam o tom s někým.
Tleskám, přesně jsi to strefil, tleskám, pane redaktore. Jak jsme čekali v tom základním táboře Union Glacier, čili ten okres na severu, je to vejš, je to co nejblíž Punta, aby to letadlo nelítalo tak dlouho. Tam jsme potkali, tam čekalo velké, relativně fakt velké množství lidí, tam třeba ve špičce tam mohlo být 50 lidí. Ta kapacita toho tábora na to je a byli tam v úzovkách světové celebrity. Byli tam lidi, kteří nejsou celebrity, nebo kteří jsou, a kteří se chovají neskutečně pokorně, neskutečně normálně. Ten se s tebou je schopen rozdělit jakou radost, starost, poradí ti. A je to člověk, který třeba šel Antarktiku 3x a 3x 2000 kilometrů. A bere tě jako rovnýho. No to mě na českém národě, na části českého národa velmi, velmi, velmi schází. Být větší pokoru a víc laskavosti, vstřícnosti, empatie. A s těma lidma byly neskutečně krásné večery, povídání, mám mraky adres, Petr to stejný, Petr s nima hned začal dělat rozhovory, já jsem si dohodl konkrétní akce ve státech, v Nepálu, v Antarktidě, takže chtěl bych se do Antarktidy já vrátit za 2 roky, když mě vyjde připravit se na zážitost trochu pro větší holky a větší kluky. Já, jako té cestě 111 kilometrů, já jsem to nepocenil, fyzicky jsem se hodně připravoval. Rozhodně se víc připravím na stravu během přestávek, protože oni nám dali stravu. Nebylo to úplně perfektní zubl. Teď jsem zubl takový 2-3 kila, tenkrát jsem zubl asi 7-8 kilo.
Ale
s Petrem Horkým, tato fotka ještě tím důkazem byla neskutečná pohoda. My jsme si to
a tohle je Petr?
To je Petr.
Já bych ho vlastně takhle v tom detailu a s tím kožíškem a s těmi tady těmi šedivými fousy úplně nepoznal.
No jo.
Ale teda dáme si to tady do detailů. No je to Petr. Takže to asi velká radost.
Ty tam bohužel těch krápníků má míň, asi si odsucel, ale většinou každý večer, když vlezl do stanu, tak on to měl ten smeták takový fakt 5-6 centňáků, takhle completely normálně. Takže ten navázání těch kontaktů, hele, tam byly neskuteční příběhy, byl tam třeba Martin z britské armády, který byl šéfem čet, které čistili prostor pro logistiku a tak dále. V jedné akci mu prostřelili těsně vedle vesty, ale prostřelili mu průstřel čistý, nějaké nervy zasáhly. Kluk se oklepal, dal se dohromady a s partou lidí dali dohromady projekt, kde pomáhají lidem, kteří jsou podobně nebo i jinak vlastně postiženi a nemají náladu žít život dál. A oni je berou do těchto divočin, berou lidi, kterým dechávají absolutně nový život, oni to přenášejí potom dál v podstatě. Takže těch plánů je hodně a znovu podstruhuju, že si neskutečně vážím, měl jsem tam, já nevím, 15-20 rozhovorů s úžasnými lidmi, přišla tam Britka, šla 1000 kilometrů, učila se polár 2 roky, ale britskčtí vojáci vyučili tolik pokory po takovým výkonu a tolik normálnosti, já tomu nerozumím, že chápu proč. Byly to nádherná setkání. Tak proto se tam chci vrátit. A není to dokázat si něco, o tom to není. Prostě no se to těžko vyslovuje. Pro mě jsou to výzvy, které jsem, já si to prostě prožívám a užívám až teď. Já jsem nebyl ten horolezec a ani se za ně nepovažuji, ale jsem schopný takový ty relativně jednoduchý, ale prostě jdu 2 dny a jdu den dolů a nic mi to nějak na fyzice nespůsobuje a na psychice už vůbec ne. Takže pro mě to je přirozené jít dál a chci jít dál a možná si řekne, že už bys si mohl usadit, ale já prostě jdu dál, jdu výš a baví mě to. A jestli pro někoho budu aspoň pro pár lidí nějakým vzorem, tak budu rád.
Václave, ty jsi mluvil o tom, že teda tě toho čeká ještě vlastně hodně, že to ještě teď bude jako velká jízda.
Hodně.
Tak naznač teda něco, co máš teď vlastně na srdci. Asi chceš se zase vrátit tam, protože na tobě pořád vidět, že seš furt jako trošku tam. Nechci říct, to by znělo blbě, že seš furt trošku mimo, ale jako asi ono se těžko vrací do té reality.
Já jsem četl pár knížek, když jsem tam byl poprvé, 2019, mají tam mimo jiné neskutečnou knihovnu. Jak vědeckou problematiku o Antarktidě, tak výkonnostní, dobrodružnou a tak dále. Tak jsem si tam pár knížek fotil a pořídil jsem si a četl jsem knížku od Björk Åsland, jestli to dobře vyslovuju, to je současný největší, nejschopnější kapacitně člověk pro polární tripy žijící. Je to bývalý průmyslový potapěč, a on sice měl takové ty padáky, jak jsem říkal, Skyty, ale on měl sebou zásobu na těch saních na 2 500 kilometrů, sakra. To bylo neskutečně těžký. Když šel poprvé, tak měl, už přešel jižní pól a on šel od moře až vedl si, až narousí, ale až na konec ledu. To znamená, ne tam, kde končí led, vedl si a jdeš, to má 2 500 kilometrů. Už tenkrát poprvé přešel jižní pól, ale byl těžce zraněn mrazem, tak to musel ukončit. V březnu ho psycholog dal dohromady a šel za 3/4 roku šel znovu. No tak tam tu cestu popisuje a já jsem to čet jak s obrovským nadšením jsem to čet a jako 2 500, ne, Miroslave, to je nesmysl, na to nedám, ale uvidíme. Takže já vím, na čem mám zapracovat. Jsou mezery samozřejmě. Na věk se vůbec nekoukám. Pochopil jsem už před drahnými lety, že věk je pouze číslo na papíře. Prostě číslo a těch, kde je v digitalu, nebo prostě je to jenom číslo. Záleží na každém, jak chce, aby to jeho tělo fungovalo.
A to číslo je teď na kolikátce?
To číslo?
No, co je jenom číslo?
Dubnu bude na 64.
Na 64?
No, podívej se.
Vidíš, tady vrstevník. A, ne, tak vidí, jako není potřeba lichotit, ale tak ne, víš co, tak je to, ne, tak jako asi v tvém případě je to jenom číslo, protože já bych ti teda typoval, že nevím, neznáme se zase už úplně tolik, tak typoval bych míň, takže ano, je to v případě Vatrova-Pištory, je to jenom číslo. O tom podnikání tvým jsme se už bavili.
Mm-hmm.
A já bych mohl tady zmiňovat nějaké třeba zkušenosti i mých kamarádů. Budeme končit v pohodě. Nechci ani to podnikání nějak moc rozebírat.
Jasně.
Vím, že tví spolupracovníci ve vaší firmě a podobně třeba byly doby, kdy ti třeba možná i vyčítali ty tvoje cesty a takový, že seš třeba občas myšlenkama spíš u žraloků než třeba v té firmě a tak. To se asi dělo a někdy i děje, ne, doteďka?
Teď už to nehrozí. Já jsem si zvyknul, že asi prostě, já tomu neříkám práce, ale práci mám sebou. Nemám ji, když šlapu, to rozhodně ne, ale na cestě dneska se dostaneš, to přece víš, relativně kamkoliv se po světě dostaneš za dva dny, když tam potom ještě nejsou nějaké krátké dojezdy a tak dále. Na co tam máš dělat ty dva dny? Takže já a pak ještě v Punta jsem čekal týden, takže já jsem měl celý týden plus víc než sedm dní v týdnu. Na to, abych prostě byl s firmou, tak jsme měli videokonference s maminkou, pracoval jsem, připravil jsem si to, co vlastně naopak, to, na co v Ústí nemám čas, to já si beru sebou, aby si to tam dočetl, sepsal, napsal jsem 50 mailů a tak dále, udělal si mezinárodní
kolik. A měl jsi třeba období, nebo byla doba, kdy třeba, dejme tomu, si váhal, jestli udržet nějaký finanční polštář ve firmě, nebo někam cestovat a trošku z toho polštáře jakoby odebrat.
Finanční, to bych byl špatný manažer.
No.
Manažer, žádný slovo podnikatel neexistuje. A bych tady to udělal, protože tam musí být vata a proto postupuju v řízení firmy a v rozvoji firmy tak, aby byla bezpečná. Nebezpečná byla jednou v roce 2008-2009, to prostě byla krize, která nás téměř smetla, protože naši drazí zákazníci, ne všichni, pane bože, ale byli v situacích někteří zákazníci, že prostě nám nezaplatili věci, které nám měli zaplatit. A my jsme ty peníze potřebovali, aby jsme zaplatili našim dodavatelům ze zahraničí. To bylo jen tak.
Takže jako,
ale přežili jsme to.
Ale nebylo to, že v té době by se zbalil a prostě
to
jel
nešlo,
někam.
To vůbec ne. Už jsem to pochopil, tvůj otázku. Rozumím, to nešlo nikam věc. To bych je tam v tom nenechal samotný. Ten nesmysl.
Co mě na tobě zaujalo jednou, když jsme se bavili, jakým autem ty teď jezdíš?
Audi RS6, prosím.
A jak starý je to auto?
Rok a půl.
A předtím?
Předtím jsem měl dvě A8, a to proto, protože jezdím velké dálky. Že nejsem člověk, který si vozí zadek z Ústí do Prahy a machruje v něm. Já jezdím, kolik to bylo, 50-60 tisíc kilometrů ročně, prostě dálky. Prostě jezd na konference po Německu nebo do Švýcar. Itálie už je na letadlo, v Španělsku taky. Ale prostě sednu do letadla a jedeš. Prostě jedeš, řídíš, posloucháš podcasty, telefonuješ, odpočineš si a proto A8, protože to je fakt obejvák odlučněnej, kde přijedu relativně čerstvý.
A tak možná už se známe nějakou dobu, ale vím, že myslím si, že to bylo s tebou, že jsi říkal, že hodně přemýšlíš, než si koupíš nový auto.
No já si koupil starý auta, pozor.
Jo, takhle.
To jsou starý auta.
Jo, to není, že to je nový
ne, to
auto.
V žádném případě.
No tak já jak myslím, je to teda s těma tvýma automa? To no, mě právě utkvělo.
Kupuju si roční vozy. Tady je Vojta Tichý z Ústí, který prostě seriózní firma. Jsou to manažerské vozy. Rok a půl, najeto v perfektním stavu. Takový druh aut nový, to absolutně moralitu. A jednak i proto, že tady s tím přístupem ušetřím přijdu tím, že se to auto nemusí vyrobit. Já si vemu starý auto. Najeto 30, 40, 50 tisíc, to přece pro tento druh aut není žádný problém. Vůbec ne.
No paráda. Takže jsem to, já jsem si totiž nebyl jistý, jestli jsme se o těch starých, nových autech bavili spolu, ale tak Václav jezdí kvalitními vozy, ale kvůli němu se nevyrábějí.
To je hezky řečeno, to je hezky řečeno. No a to RSO, to se protože prostě je to kombik, zároveň kombik, takže já normálně spím, mně se tam vyjde celé kolo, které nemusím skládat, vyjdu se mi tam liže, takže nemusím si objednávat nějaký hotel, prostě když mě to čapne, tak to u mě bývá, to je moje vlastnost, vím, že mám prostor a čapne mě to, tak prostě hodím kolo nebo liže a jedu.
Dámy a pánové, dostáváme se do posledních 5 minut vysílání a vybral jsem 2 dotazy, které přišly v chatu. Ty si dáme za pár pikosekund. Ano, vysíláme nějakou hodinku a půl. Nevypili jsme ještě ani lahev červeného. Pro mě je vzácnost s Václavem si dát to červené víno, protože pamatuju doby, ale to je možná na jiný pořad, kdy jsme se potkávali v baru třeba i víc, ale to asi mohla být nějaká jiná životní etapa, protože teď vím, že se Václav žije poněkud střídměji, aby měl dobrou fyzickou kondici na zdolávání velkých úkolů.
Čas je vzácný a drahý, je, ale zapotřebí ho vynaložit správně a rozumně.
Dotazy. Děkujeme, že se díváte. A John Lee Funkenstein pokládá dotaz. Ahoj, ještě jednou gratuluji k úžasnému sportovnímu výkonu. Rád bych se zeptal, jak vlastně vypadá léto na jižním pólu. Na plavky to asi nebude, že? Jaké jste tam měli počasí na Silvestra? Díky. Jsme to možná trošku zmínili, ale tak jak vypadá léto na jižním pólu?
Honzo, mluvím.
Ano.
Honzo, jak jsem říkal, splnilo se to, ač nejsem meteorolog, tak se splnilo, že ta zima skutečně pokračovala dost úpěnlivě. Takže na Silvestra, když jsme došli, bylo minus 30. Druhý den, my jsme totiž s Petrem museli přefasovat fotky. Já jsem fotil Petrovu tašku plných přání a pohledů sponzorských. Tak to trvalo půl hodiny, tak jsme fotili. A s těma rukavicema jsem nějak šmejknul s clonou nebo čím, tak se to zkazilo. Tak Petr říká, ráno musíme znovu, v 7 je to plný, musíme být ve 7:15 na place. Tak jdeme ve 7:15 a to bylo minus 40 a vítr. Takže počasí takové. A zase, když máš obličky, tak je to prostě v pohodě. Relativně. Ale musím říct, že když jsem sem přijel, a to je ta ústecká zima, že jsem takový 2-3 týdny jsem na pravé ruce nosil tenkou rukavici. Té ruce nebylo dobře tady. Jestli to bylo tím telefonováním přes satelit, nebo přistavení stanu, nevím, co se stalo, ale byla dost necitlivá, ale je to dobrý. Takže tolik k teplotě. No a tenkrát 19, tam skutečně byly dny, když jsem šel bez čepice a nějaký 2 vrstvy a bylo to v pohodě. Ale byly i dny, kdy jsem prostě musel dát kapucu, kožich, utáhnout to a jít normálně. No.
Ale já mám do dneška, vlastně z toho února 2019, to bylo těsně před covidem, co jsi mi půjčoval ty rukavice a tohleto, tak jsem si na jeden moment, tam bylo minus 35, jedno ráno, a já jsem fotil něco, sundal jsem si to a měl jsem tady prodřenou takovou jenom tenkou rukavici, kterou jsem měl, když jsem potřeboval rychle něco fotit. A doteďka mám...
Doteďka?
No, cítím, nějak mi to tam přemrzlo a maličko mám jakoby míň citlivej tady koneček, maličku.
Radost.
A je to, ale jako nic se neděje, ale prostě mráz dokáže být krásný, dokáže to být taky pěkná svině.
Mimo, když jsme u toho mrazu, u těch zraněních, tak jenom v našem týmu byly 2 zranění. Pascal Švýcar měl nos, jak tenisák, o trošku menší, nechci přehánět, ale fakt ho měl hodně velký. A Maggie, Američanka, pracující v NASA, tam měla palec, ukazováček a prostředníček ze zora. No, a jinak jako těch lidí tam bylo omrzlejk na tom základním táboře docela hodně, pardon, včetně Nepálců, kteří byli poprvé na jižním pólu. Nepálci bratři, kteří mají obrovskou firmu, s kterou lezou zákazníci Everest a tak dále, a ty tam zabloudili, vedl to slavný NIMS, který teď v loni, ty tam, on to vedl, on zabloudil, oni šli 8 plus dnů. On šel, pak ukázali grafku, když šel, úplně mimoň. Takže přišli pěkně spálení a trošku z legrace s nadsázkou říkali, Jižní pol už nikdy, zlatý Everest. A pak řekli, že to fakt měli plný zuby.
Normálně. No on vlastně to je ten člověk, co přelez ty 8000 všechny během jednoho roku, jestli se nepletu.
Dokonce myslím půl roku snad.
No. No, a na Netflixu je to.
Dělal taky guida princezně z Kataru, ale holka, mladá sportovkyně, která tatínkovi dokazuje, že prostě bude žít jinak.
Takže jako i s těma lidma jste se potkali prostě. Lidi.
Tam byly ta společenská místnost, ta se jmenovala Fram, jako myslím, že to byla ta loď Nansena, s kterou otočil kormidlo Amundsen a jel dolů. Tak to jsou takový ty stany, prostě taková kulatá roura, tam máš prostě čaj rumbu, sušenky, čaj, mlíko a nevím kako, a je otevřená je tam teplo 24 hodin denně, tak kde se ti chce, tak si tam bylo furt plno. Jak byl ten svět, tak Nepálci většinou chodili, když viděli, že nikam nejdou, jakože tam jenom se čekalo to letadlo, tak ty chodili tak ve 3, ve 4 ráno. No. Takže tam bylo, já nevím, tam je 6 stůl, kde jsi si vybral stůl, u všech si byl vítán, jo. To prostě úplně cizí lidi. Pojď si tady sednout, my jsme tě tam viděli, pojď, potkat seš. Neskutečný příběh, hrozně si toho vážím.
Jedeš tam vlastně jenom na ty zážitky, na ty endorfíny. A nebo si sebou i na ten pol teda propašuješ něco, čím třeba tam ty ostatní pohostíš, řeknu. Prostě měli jste sebou sakra třeba aspoň vlév nějaký z Livovice nebo rumu nebo něčeho. A nebo to je skutečně tak, že to je všecko jako zakázaný?
Není to zakázaný, ale...
Nebo to není potřeba?
Není to potřeba, my jsme to nedělali. 19 jsme měli 4 vína, Hynek nám tam dal pod stromeček a já jsem... Na štědrý večer 4 vína přinesl a prozradil to až 24. 12 dní to táhnul a já jsem 12 dní táhnul pečivo od maminky, tak jsem taky na štědrý večer a letos nebo loni jsem to udělal zase stejně. Maminka už ví, že to je vlastně tradice, že její syn s kamarády při tripu polárnickém rád pohostuje jejím cukrovým. Takže napěkle ptala se, jestli bude 5 druhů stačit. Maminko, jeden by stačil. Takže 24. prosince jsem vylezl ze stanu a další 3 stany, stan Holek, stan Švýcar a Němce a stan Gajdu jsem navštívil a řekl jsem, tady to je tradiční české vánoční pečivo od mé maminky, mám to natočené a tak to sestříhám, až si ji přivezu z nemocnice, taky to rád pustím.
No a Silvestr nebo prostě půlnoc?
Víno.
Jestli jste si prostě aspoň tak ťukli něčím.
Rozumě, tábor Antarktik určitě.
Nebo jste už spali, protože jste druhý den museli ráno vstávat. Ne. Jsi říkal, že je potřeba být dobře vyspalej, tak...
No, to už jsme nemuseli, protože už jsme nešli. Ale oni jsou skutečně přiměřeně, to není možné se chovat jako, že Čecháčkové si dají dostanu 12 piv. Ne, normálně. No a oni tě tam nehlídají, kolik toho vypiješ, ale prostě je tam prostě ten přirozený, že prostě to se nestalo nikdy, že by tam byl někdo.
Asi to nepotřebuješ dokrmovat.
Vůbec.
Prostě ten.
No, ale ani někdo ten z těch cizinců prostě, holky, kluci, vůbec bez postavení nic, prostě tam se ty věci, my jsme si prostě fakt jako furt, my jsme furt kecali. Oni byli zdraví i na nás v podstatě, jo? Takže to jsme začali. Petr jako má svoji tady tu pozici, já mám tu pozici. A že Praha a muzika, Janáček a prostě Dvořák, jakože prostě fakt. Docela se mi to hodně líbilo, hodně se mi to líbilo, že se ptali na české, že vzdali nějaké reálie. To bylo hodně příjemné.
Poslední dotaz.
Ano.
Mirek Náplava.
Teď jsem to chtěl říct, že by se mohl zeptat Mirek Náplava.
Hovořili jsme o něm před vysíláním. Záludný dotaz.
No, jak jinak?
Je pravda, že je pan Pištora taky jako krotitel hadů?
To necháme na jindy.
To je nějaký interní vtip, že?
Já tomu nerozumím něco mezi řádky. Asi víc věd, aby byly mezi řádky.
Jako krotitel hadů.
Jako krotitel hadů.
Jaké máš vlastně zkušenosti?
No to mě čeká. Já mám objednaný kurz na severu od Johannesburgu a bude to 2-denní kurz, jak zacházet s hady. A už se to blíží, protože teď jsem zde a vlastně děkuji Miroslave, Takže hned dneska dokonce ještě si kouknu na jejich termíny a jdeme do toho.
Tak to bude možná v příštím třeba v 47. díle Okresu na severu, po dílu, já nemám rád to díle, protože to mi přijde jako, že děláme nějaké dílo, ale on je to díl.
Jasný.
Takže ve 74. nebo 47. dílu Okresu na severu si budeme povídat o tom, jak to jde Vaškovi Pišterovi z hady, ale ještě než se budeme loučit, tak já si tady ohlásím, přátelé, co nás čeká příští týden. Pondělí 14. února připravili jsme si pro vás speciální valentýnské vysílání s příběhy plnými lásky, něhy a porozumění a také s živou muzikou. Budeme tady u nás ve studiu hrát živě, zkoušet nový mixážní pult. Víc nechci prozrazovat, ale napovím vám, že mými hosty budou lídři legendární ústecké hudební skupiny. Při jejichž koncertech už několik desetiletí děvčata, ale i chlapci buď hystericky křičí, nebo rovnou omdlévají. Takže se máte na co těšit. Václave, děkuji ti za návštěvu v Okrese na severu.
Já děkuji, že jsem mohl být ti užitečný a nápomocný. Moc se mi to líbilo, díky.
A to je vše, milí přátelé, přeji krásný zbytek pondělí a příští týden v Okrese na severu. Ahoj, díky, že jste se dívali.